Areena.
Kun työntekijästä tulee pomo, mitä kaikkea siinä tapahtuu ja miten sellainen loikkaus tehdään? Moni siirtyy urheilijan ammatista valmentajan ammattiin. Jotkut onnistuvat siinä hyvin, toiset huonosti ja jotkut hyvin huonosti. Minkälaisesta urheilijasta voi tulla hyvä valmentaja? Vai voiko kuka tahansa urheilija hypätä valmennuspuolelle ihan tuosta vain? Tervetuloa urheilulujen Susijengin pitkäaikainen luottopelaaja, suomalainen koripallolegenda, nyt valmentajana toimiva Teemu Rannikko.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös Marini Miettinen, ohjelman vakiovieras, entinen pelaaja, nykyinen valmentaja ja huippujalkapallopäällikkö.
Kiitos Jussi.
Teemu Rannikko, ihan suora kysymys heti, että miltä se nyt tuntuu olla niin kuin valmentajan roolissa, kun sä olet vuosikaudet, vuosikymmenet se pelaaja niin kuin maajoukkueessakin, joka kuului siihen niin kuin tähtikaartiin ja jonka aina näin katsoja niin kuin tiesi olemaan siellä kentän puolella, mutta nyt sä oot siellä pelaajien selkien takana niin kuin pelin aikana. Miltä se tuntuu se asetelma?
No kiitos ensinnäkin mukavista sanoista, mutta se tuntuu ihan luonnolliselta jatkumolta, että tietenkin aika tuollaisessa etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että reilu vuosi sitten lopetin pitkän pelaajauran ja nyt jo pääsin mukaan tähän Susijengen valmennustaffiin, niin siinä tietenkin tai pitää olla tosi kiitollinen ja näin, mutta onhan se todella hienoa opettavaista joka päivä on niin kuin sellainen päivä, että siitä pitää ottaa jotain itselle mukaan valmennuksen tai sanotaan valmentajana kehittymiseen ja näkee paljon ja pääset tekemään töitä Suomen parhaiden koripalloiden kanssa ja todella hyvässä valmennustaffissa olla mukana, niin onhan se hieno juttu.
Marini Miettinen, minkälainen se hyppäys oli, muistatko vielä silloin, kun siirryit niin kuin pelaajasta valmentajaksi? Mitä kaikkea siihen kuuluu?
Joo, mä siirryin tosi nuorena. Mä olin 22 vuotta ja se tilanne oli vielä sellainen, että se joukkue, mitä mä lähdin valmentaa, se tuli vähän puskista se kysymys Sibbovaarajärven naisten ykkösdivisiona joukkuetta, niin siellä oli mun entisiä pelikavereita, mua vanhempia pelaajia kuin minä ja mä vuorokauden sitä mietin, mä en ollut käytännössä valmennellut peliuraa aikana pikkasen junnoja ja mietin sitä, että onko mulla oikeasti niille jotain annettavaa ja miten tämä toimii. Ehkä niin kuin semmoinen nykypäivänä käytetään termiä johtajuus, mutta silloin ehkä auktoriteetti, että miten mä saan sen ryhmän niin kuin ja toimintakulttuurin toimimaan yhdessä. Mutta sitten tykkään haasteista ja hyppäsin siihen hommaan ja kyllähän se alkuun oli enemmän se valmentaminen sitä, että mä valmensin niin kuin mua oli valmennettu. Ja ehkä poimin sieltä semmoisia asioita, niin kuin, että mitkä oli erittäin hyviä erilaisissa valmentajissa, mitä mulla oli ollut, mutta myöskin tiesin aika tarkkaan, että miten en halua valmentaa eri valmentajista. Se oli enemmän semmoisten mallien toistamista kuin vielä sen oman itsen valmentajuuden löytämistä.
Niin Teemu Rannikko, mitäs kuulostaa? Sä oot vuosi sitten päättänyt noin vuosi sitten pelaajauras pitkän ja mittavan sellaisen, niin minkälainen toi harppaus on ollut? Oletko nyt niin kuin imitoinut Henrik Detmannia ja ollut Henrik Detmannin ei nyt ihan paikalla, kun Lassi Tuovi siinä on, mutta mitäs tämä kuulosti sun nykyduuniin nähden?
No tietenkin mulla ihan erilainen tilanne, mitä Mariannella oli, että lopetin tosiaan reilu vuosi sitten 40-vuotiaana pelaajauran siitä sitten eteenpäin, mutta kyllähän itselläkin niin kuin sama ajatusmaailma on ollut, että et yrittänyt ottaa kaikilta hyviltä valmentajilta vuosien varrella mukaan niitä juttuja, mitkä on itse pitänyt tärkeänä ja mitkä on niin kuin osunut siihen mun sanotaan koripallofilosofian, ei ehkä niin kuin edes valmennusfilosofian ja sitä kautta sitten ehkä lähtenyt muokkaamaan sitä omaa valmennusta. Persoonaa, niin mikä on todellakin tietenkin nuorta, että tässä on vuoden verran ollut Salovilppa apuvalmentajana nyt tässä mukana, että valmennuskokemus on kuitenkin todella pientä vielä, mutta kyllä se itsellä niin kuin samalla tavalla, että siinä mielessä tämä kysymys tai sain kutsun, että jos sitä kiinnostaa tämä Susijengi juttu, niin siinä vähän sitten mietin sitä samaa, että mitä mä voin tähän tuoda ja mitä annettavaa mulla on tästä, ettei vaan hyppää mukaan, että nyt mä olen osa tätä, vaan ajattelin just sitä kautta, että ihmisiä löytyi paperille, niin sitten innokkaana mukaan.
Ne, jotka on Susienkin pelejä seurannut enemmän silloin, kun vielä pelasit, niin tietää kyllä aika hyvin, että se oli muuan Teemu Rannikko, joka aika usein siellä oli, jos ei nyt flappitaulun kanssa, niin piirtämässä niitä kuvioita. Että mä muistan vaikka Henrik Detmanin kanssakin puhuneeni tästä aiheesta, että se oli nimenomaan se muuan Rannikko, joka siellä vähän niin kuin toimi valmentajana sen pelin sisällä. Muistanko ja onko havainnut Teemu oikein?
No on siinä varmasti oikein ollut, että joskus vähän siihen piirrellyt niitä kuvioita ja se on ollut osa mun pelaaja minääni, että itse peli kiinnosti niin paljon ja sitten pelipaikka, kun on pelintekijänä siinä, niin pitää ehkä ajatella vähän enemmän, mitä ehkä tietyt tai muun pelipaikan pelaajat ja se kulki mun mukana oikeastaan ihan junioriajoista lähtien, että halusin neuvoa, tai yritin ainakin neuvoa muita pelaajia ja saada heidät samalle sivulle, mikä sitten taas helpotti mun työtä siellä kentällä, että kaikki tiesi tai ajateltiin samalla tavalla ja mun mielestä selkeä, että mä aikoinaan tai useastikin sanoin sitä, että tämä on kuitenkin pelaajien peli ja valmentajat auttaa pelaajia, että ne pelaajat siellä kentällä kuitenkin ne vaikeudet ratkaisee tai mitä tilanteet vastaan tuleekaan, että sitä varten on harjoiteltu ja näin, että siinä kyllä olen monta kertaa Henkkaa siitä kiittänyt, että sain olla sellainen, mitä olin ja ei tavallaan kahlittu mihinkään, että hän kehittää itseäni kyllä niin kuin silläkin saralla pelaajan aikana.
Mulla on hyvin vastaavainen kokemus, että mun isä oli valmentajana, niin kuin mä oon ymmärtänyt Teemu, että sun isä on kans valmentanut sua ja mun isä ei valmentanut mua, mutta valmis poikia ja mä olin myös pelaajana semmoinen juniorista lähtien, että mä ohjasin niitä muita ympärillä olevia ja opiskelin ja kiinnostuin siitä pelistä myös paljon ja oikeastaan tämä on niin kuin kysymys korikseen enemmän. Meillä on jalkapallossa semmoinen trendi, että nimenomaan pelintekijöistä ja keskenttäpelaajista tulee paljon valmentajia. Niin onko teillä koriksessa samalla lailla? Että onko sillä merkitystä, mitä paikkaa sä oot pelannut, kuinka todennäköisesti sun valmentajaura on tai kuinka hyvä valmentaja sä voit olla?
No onhan se, jos nyt katsoo vaikka Euroopan valmentajia, niin ne pelaajat, jotka valmennusuralle on lähtenyt, niin varmaan enemmistö on takamiehiä, jotka sitten huippuvalmentajiksi pääsee. Toki maajoukkuessa Hanno Möttälä on ollut nyt 5 vuotta ollut jo apuvalmentajana Susijengissä, niin taas sitten ihan eri pelipaikan pelaaja, eihän se niin kuin estä sua, että oot se minkä paikan pelaaja vaan, niin voi tulla hyvä valmentaja. Mutta yleisesti varmasti on näin, että ne on ne takamiehet, jotka, tai pelintekijät, jotka enemmän valmennusuralle lähtee ja voi just ajatella jalkapalloa, että se on se keskikenttä, että itsekin 13-vuotiaaksi asti pelasin, niin kyllä siinä keskikentän keskellä tuli pelattua, että ehkä siinä jotain yhteyksiä sitten taas korikseen ja fudiksen välillä.
Niin, kyky tehdä yhteistyötä useampien pelaajien kanssa ja nähdä sitä peliä niin kuin monesta eri suunnasta ja työskennellä eri linjoissa tai linjojen kanssa yhteistyössä, niin kyllähän se vaatii aika paljon pelikäsitystä, että sä pystyt sitä tekemään.
Onko toi sit niin. Yksi suuri syy siihen, että kun mietin just tämä pääkysymys yksi tänään, mikä mun päässäni pyörii, niin on se, että miksi joistakin urheilijoista, huippu-urheilijoista tulee hyviä valmentajia ja sitten toisista ei taas millään, vaikka kävisi kaikki maailman niin kuin valmentajakoulut tai muut, niin onko se nimenomaan tämä niin kuin taustalla, oikein joukkueelajista on aika helppo ymmärtää tai hahmottaa tämmöisen Tauno Tasalakki toimittajankin, mutta Marini, mikä sun ajatus on siihen, että miksi joistakin tulee ja joistakin ei tule, koska ne erot on ihan räikeitä?
No ei se kyse ole pelkästään siitä, että miten sä itse ymmärrät tai osaat sitä peliä, että mä oon ollut valmentajakouluttajana myös aika paljonkin huippupelaajakurssilla ja nähnyt siellä paljon erilaisia huippupelaajia, jotka kun ne pudotetaan siihen pelin sisälle, ne on aivan fantastisia löytää ratkaisuja ja toimimaan toisten pelaajien kanssa yhdessä ja suhteuttaa ne vastustajan. Mutta sitten on myös kyky opettaa toisille. Eli se on niin kuin todella tärkeää, että miten sä pystyt siirtymään just tosta, mitä Teemu toki on pelaajana myös, oot jo tehnyt sitä, mutta että sitten kun sä et olekaan siellä kentällä siellä pelin sisällä itse, niin pystytkö sä silti vielä opettamaan toisia, auttamaan toisia samalla lailla ja saada sanotettua ne asiat niin, että toiset ymmärtää ja saa niistä kiinni ja sitten innostaa, motivoida, kannustaa. Et se on niin monesta muustakin asiasta kysymys kuin pelkästään siitä, että kuinka hyvä pelaaja sä oot ollut.
Niin, Teemu Rannikko, susienkin pelaa nyt niin kuin EM-kisoja, niin pystyt sä olemaan siellä niin viileä, kun valmentajan pitää olla, vai tekisikö vähän mieli koko ajan mennä kentälle ja näyttää, että hei, ette te nyt osaa, että mä tuun näyttämään, että mä osasin, te muistatte, no, hei.
No ei, kyllä se nyt tavallaan niin kuin loppu siihen, kun se päätös viimeisestä pelistä tuli, että se oli niin selvää, että se aika on mennyt, se juna meni, että mä tuun kentälle näyttämään. Se, että sä pystyt treeneissä jotain asioita näyttämään, niin mun mielestä se on iso plussa, että miten joku syöttö annetaan tai miten se tulti johonkin heittoon, että mikä on se heittotekniikka, kun sulla on omaa kokemusta enemmän niin kuin pelaajana. Että ehkä siinä se niin kuin mun mielestä selkeä hyöty on niihin valmentajiin nähden, ketkä ei ole itse pelannut. Mutta tohon mitä Marianne sanoi, niin sama asiahan mulla on, niin kuin, tai tohon liittyen, että moni niin kuin vuosia sanoi, että Teemu Rannikosta tulee varmaan hyvä valmentaja. Tai tuleekin hyvä valmentaja, koska se ymmärtää tätä peliä, näkee. Ja jos tuossa nyt lähtee joku peli pyörimään, niin varmasti löydän sieltä kaikki asiat, mitä siitä pitää nähdä. Olen mä sitten katsojana tai olin pelaajana. Mutta niin kuin Marianne sanoi, niin se on ihan eri asia mennä siihen vaihtopenkille, koska sä et ole enää siinä pelissä pelaajana mukana. Et mitä mä oon yrittänyt kaikille sanoa, että silloin kun mä olin itse kentällä, niin sä olet niin iso osa sitä peliä. Mulla oli se pallo tavallaan hallussa ja mä pystyin niin kuin sanomaan, mitä siellä kentällä tehdään ja pystyin itse vaikuttamaan mun valmentajan roolissa, niin että sä pystyt jotain neuvoja antamaan ja sitten kaikki tulee kuitenkin siihen, että miten sä pystyt niitä pelaajia opettamaan, että se opettaminen on niin kuin iso osa valmentamista, että ei se, että sulla on tietotaito omasta ja sä oot itse jotain tehnyt, niin se ei tuo vielä mitään niin kuin käytännössä, että se on ihan eri asia, mitä se itse valmentaminen on.
Mä mietin, Teemu, mä luin tuossa sen haastattelun, minkä mä luin, niin siinä puhuttiin sun taustasta kanssa ja paljon siitä taitoharjoittelusta, mitä sä oot tehnyt ja miten se on mahdollistanut taikuruuden ja sen, että sä oot pystynyt nostaa katseen ylös, kun sä oot ollut teknisesti taitava. Niin miten sä itse ajattelet, että voiko pelaaja nähdä sellaista, mitä se ei osaa? Että tuleeko ensin taito ja sitten tulee se sun huikea pelikäsitys vai näetkö sä jotain ja sitten sä alat harjoittelemaan sen jälkeen sitä taitoa, jotta sä voisit toteuttaa sen, mitä sä näet. Saat sä kiinni?
No, joo, sain mä kiinni. Niin kuin vähän mun mielestä menee niin käsi kädestä, että kun on paljon kohdannut pelaajia, jotka ollut, niin kuin, tai olivat 100 kertaa taitavempia, mitä mä olin siellä kentällä, niin kuin jos palloa lähdetään pläräämään ja pystyy kaikennäköisiä temppuja tekemään ja on katse ylhäällä näin, mutta ei kuitenkaan ymmärrä sitä peliä sillä tavalla, että mistä tilanteet johtuu. Eli kyllähän se, niin kuin, sun pitää olla se taitotaso tarpeeksi korkealla, mutta ihan yhtä tärkeänä, mä nyt puhun ehkä enemmän niin kuin, pelintekijän paikasta, totta kai se on niin kuin kaikille, mutta sellainen, että sun pitää ymmärtää, mitä siellä kentällä tehdään, mitä tässä tilanteessa haetaan, ja mä väitän, että se menee oikeastaan lajin kuin lajin, että vaikka siellä ei yhtään, tai kun ei ole yhtään puolustajia, niin sä pystyt tekemään niitä oikeita päätöksiä, ne syötöt tulee ihan kohdilleen. Ja sitten kun siinä on se puolustaja edessä, niin se vaikeutuu ihan hirveästi. Mun ehkä hyvä puoli oli, tai olikin hyvä puoli se, että se ei niin kuin mua vaikeuttanut niin paljon se puolustajien läsnäolo. Eli mä tavallaan tiesin, pystyn lukemaan sitä peliä sen verran, että mä tiesin, mitä sieltä tulee tapahtumaan ja sitten tulee se taitopuoli siinä, että okei, nyt mun pitää tehdä nämä asiat ennen, kun mä pystyn tämän syötön antamaan tai että toi kaveri on tuolla vapaana. Ja kaikki ne menee niin kuin käsi kädestä, että se on ehkä tietenkin se vaikeampi osa on opettaa sitä ymmärrystä, että miten se tapahtuu. Vaikka katsottaisiin videoita joka päivä monta tuntia, niin se ei siitä takaa sitä, että se pelaaja ymmärtää sitä peliä niin, miten sä haluat, että se ymmärtää. Ja tässä mä olen aika varma, että se on ihan joka lajissa tämä juttu, että kun katsotaan, niin joo, näin se pitää tehdä ja sitten harjoitellaan, mutta sitten tulee puolustajat, jotka ovat kuitenkin, sä et pysty tietää tarkalleen, mitä ne tulee tekemään, niin ne puolustuksen tehtävän kuitenkin vaikeuttaa aika paljon sitä hyökkäämistä.
Tuo kuulostaa aika samalta kuin monessa työpaikassakin varmaan, ja siitä tulikin mieleen todella tähän väliin ihan toinen näkökulma keskusteluun. Nyt on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro, ja sen jälkeen jatketaan ajatusten vaihtoa Teemu Rannikon ja Marianne Miettisen kanssa, mutta kuunnellaan, mitä Minna Lindgren on tähän aiheeseen keksinyt.
Orkesterisoittajan paikalta on vain lyhyt harppaus kapellimestariksi. Useimmiten tuo ihmiselle suuri, mutta ihmiskunnalle mitätön loikka tehdään konserttimestarin paikalta, jossa istuu ensiviulisti, eräänlainen väliesimies, jonka tehtävä on auttaa kapellimestaria kommunikoimaan orkesterin kanssa. Tunnetaan myös takarivistä valokeilaan ponnistaneita muusikoita, kuten Käyrätorven soittaja Esa-Pekka Salonen, myömäsoittaja Santtu Matias Rouvali ja klarinetisti Osmo Vänskä. Yleinen käsitys on, ettei orkesterin johtajaksi voi edes kuvitella ryhtyvänsä, jos ei itse ole soittanut orkesterissa. Asetelma on siis sama kuin joukkueurheilussa, jossa vain harvoin valmentajaksi hyväksytään ihminen vailla omaa pelikokemusta. Soitto- ja pelikokemus ei kuitenkaan takaa hyviä tuloksia johtotehtävissä. Ennen kapellimestarit peittivät epävarmuutensa pelkonsa ja kaaoksen tuottavan hermostuneisuuden raivoamiseen. Luultiin, että oikea johtaja on raivopääauktoriteetti, sellainen, joka tiuskii heikoimmille lenkeille, pilkkaa, pelottelee ja alistaa, koska vain sillä kapellimestari todisti kuulevansa, hahmottavansa ja ymmärtävänsä musiikin soittajia paremmin. Se oli tietysti hirveä harha ja johti siihen, että soittajat pelkäsivät, soittivat arasti, eivätkä pitäneet sen enempää työstään kuin johtajastaan. Ja sama se on pelikentällä. Ei sinne mennä pelkoperseessä, vaan sydän täynnä intoa ja näyttämisen halua, rohkeutta ottaa riskejä ja tehdä luovia ratkaisuja. Suomalaiset kapellimestarit ovat maailmalla kysyttyjä yhdestä tärkeästä syystä. He eivät ole ylimielisiä ja tärkeitä johtajia, vaan hyviä tyyppejä. He käyttäytyvät kuin kuka tahansa mukava orkesterimuusikko, luottavat soittajiin ja haluavat kuulla, mitä näillä on annettavana. He kannustavat ja innostavat soittajia ja mieltävät tehtävänsä mahdollistajaksi, eivät käskyttäjäksi tai visionääriksi, koska loppujen lopuksihan muusikot soittavat ja kapellimestari vain huitoo laidalla, niin kuin valmentaja pelikentällä. Epäonnistumisiakin on koettu. Näissä tapauksissa ongelma on aina johtajan pään sisällä, ei soittajissa. Kun hän ei ole varma osaamisesta, kun häneltä puuttuu näkemys ja kyky luopua siitä, kun hän ei osaa nopeasti ratkaista yllättäviä tilanteita, kokemus entisenä orkesterisoittajana ei auta ollenkaan. Eikä siinä auta mikään muukaan, ei edes äiti, jota johtajalle tulee niin ikävä, että hän alkaa kiukutella sadanalaisensa edessä kuin pahainen lapsi. Se siitä auktoriteetista ja yhdessä tekemisen riemusta.
Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Teemu Rannikko, Marianne Miettinen. Minkälaisia ajatuksia heräs? Minkälainen kapellimestari se Teemu Rannikko on susiengissä? Et varmaan raivoa vai jota Minna Lindgren tuossa kuvaili? Vai ootko raivoava?
No sanotaan näin, että jos mä raivoava myös, mä kuulun siihen valmentajaosastoon, jotka on niin kuin, tai sanotaan pelaajaosasto, jotka nautti ehkä eniten valmentajista, jotka oli vähän niin kuin raivoavia ja ilmoitti aika suoraan, miten asiat tehdään, ja kun menee metsään, niin sitten mentiin pahasti metsään. Ja niin kuin mä sanoin, mä olen ollut apuvalmentajana vuoden, ja nyt tässä on siihen apuvalmentaja, niin silloin se rooli on kuitenkin täysin eri, mitä päävalmentajalla.
Kyllä, kyllä.
Eli sä et ole se joka ne päätökset viime kädessä tekee, vaan sä olet siinä päävalmentajan tukena ja annat omat näkemykset tilanteista, missä on vaikeat niin kuin ihan yksi yhteen mennä. Mutta kyllä mun mielestä, tämä on vaan mun mielipide, että se tietynlainen, no raivoaminen on aika iso sana, että se nyt ei tarkoita, että roskiksi heitetään kopiseiniin ja näin. Mutta kyllähän se tietynlainen raivoaminen välillä herättää, saa viestin ehkä menemään perille paremmin. Ja tästä voidaan totta kai keskustella seuraat 2 tuntia varmaan, että mikä oppimisen kannalta tärkeämpää ja näin edespäin, että mihin suuntaan tämä valmentaminen on menossa. Mutta itse kyllä kuulun siihen, joka sitä häntä korottaa, kun siihen tarve.
Marianne Miettinen, mikä tarttu korvaan Minnan pakinasta?
No mä otan ensin tuohon Teemun juttuun kiinni, koska mä oon myös intohimoinen valmentaja ja mun mielestä tunnetta pitää olla ja se tunteen ulos päästäminen saattaa välillä joskus jostain kuulla sitten raivoamiselta, mutta ei sitä pidä valmentajana myöskään olla tekemättä, jos se tilanne sen vaatii. Ja kun silloin, kun ilmapiiri on turvallinen, kaikki tietää, että se valmentaja on siellä auttamassa sitä pelaajaa ja sitä joukkuetta ja pyrkii auttamaan kaikkia tekemään niin hyvän tuloksen kuin mahdollista, niin silloin niitä tunteita voi näkyä voimakkaastikin ja välillä läiskeä yli ja sitäkin, mutta sitä välttämättä aina ulkopuoliset ei ymmärrä, koska he eivät tiedä sitä joukkueen sisäistä dynamiikkaa ja sitä ilmapiiriä ja sitä turvallisuutta samalla tavalla, mitä siellä on. Mutta mä tunnistan ton Minnan kuvion sen takia, että mä oon itse soittanut myös orkesterissa. Mä olin siellä takarivissä, mä soitin trumpettia ja musta ei koskaan kapelimestari tullut, mutta jalkapallovalmentaja tuli, että välillä siellä takakin voi johtaa niin kuin rouvali, jos on lyömäsoittaja, niin sehän antaa rytmin ja tempoa kontrolloi myös paljon orkesterissa. Ja Panula on joskus sanonut, että hyvä kapelimestari on sellainen, joka ei häiritse soittajia. Ja sitähän valmentaminen myös on, että sitten kun se peli on käynnissä, niin kyllä meidän tehtävä on auttaa kaikin mahdollisin tavoin. Ja sitten tarvittaessa, niin kuin Teemu sanoi, niin myöskin jyrähtää tai heittää bensaa liekkeihin ja sitä kautta lisätä tunnetta tai intohimoa siihen. Tai vaatia, jos joku pelaaja ei toteuta sitä, mitä ollaan yhdessä sovittu. Mutta häiritä ei pidä. Eli se on nimenomaan pelaajien peli ja valmentajan tehtävä on olla apuna, jotta se joukkue voi suoriutua mahdollisimman hyvin.
Mulla alkoi soimaan heti Jorma Panulan ääni ja se pohjalainen ilmaisu korvissa ja kapelimestarin pinna kädessä. Mutta siis tänään urheiluhulluissa puhutaan siitä, että mitä kaikkea tapahtuu, kun duunarista tulee pomo. Eli siis tähän meidän alaamme, eli urheiluun, mistä tässä olemassa useimmiten puhutaan, että urheilijasta tulee valmentaja. Niin mietit, että asetelmahan on ihan samanlainen kuin millä tahansa työpaikalla. Eli kun duunarista tulee pomo, niin kapellimestariksi, kun nousee joku sieltä orkesterista tai missä tahansa työpaikassa, niin silloinhan se, joka nousee hierarkiassa ylöspäin, niin yleensä siitä tulee sellainen, koska mehän tykätään, me suomalaiset ainakin, miksei muutkin, niin vähän niin kuin sellainen arvostella pomoa. Ja okei, nyt toi oli aikaisemmin yksi meistä, että se oli tässä niin kuin meidän joukossamme työntekijänä, nyt siitä tuli päällikkö tai pomo tai joku muu, niin kyllähän se muuttaa väkisin. Väittäisin vähän sitä suhtautumista siihen henkilöön, joka aikaisemmin oli yksi meistä ja nyt se onkin tuolla jossain vähän ylempänä. Teemu Rannikko, mitä sanot?
No, joo, ja siis kyllähän niin kuin itsellä on, jos ajattelee tätä susijengiä nyt, että kuinka monta vuotta pelasin vaikka Petteri Koposen ja Sean Huffin ja Sasu Salinin kanssa vuosikausia yhdessä tuossa. Ja nyt sitten on valmennuspuolella, niin kyllähän siinä asiat menee vähän eri suuntiin ja sitten kun ollaan hyvin ystäviä kentän ulkopuolellakin, niin se on erilaista, mutta se on jotenkin, niin kuin mä en tykkää tuosta pomo-sanasta, että se on, varsinkin kun puhutaan maajoukkueesta, se on ehkä seurajoukkueessa vähän erilainen, mutta tässä kun edustetaan Suomea ja puhalletaan niin kuin yhteen hiileen paremmin kuin varmasti missään seurajoukkueessa, kun lähtökohdat on jo ihan erilaiset. Niin silloin se pomo on, niin kuin, siinä on ero olla pelaajavalmentaja, totta kai. Ja valmennukset tulee ne ohjeet ja mitä tehdään ja määrätään tahti. Mutta taas mennään siihen, että se on se yksi iso organisaatio, mikä yrittää saada toimimaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Mutta en mä tiedä. Mä nyt ehkä kiertelen ja kaartelen tätä, kun mä en saa itsekään oikein niin kuin sanottaa tätä, mitä mä tässä haen takaa, mutta se, että siinä on ero ja siitä on tullut niin kuin totta kai olla niin kuin kauempana toisistamme. Et silloin hengailtiin hotellissa pelien jälkeen ja leireillä ja näin, niin nyt valmennus on valmentajien kesken ja pelaajien kesken. Ja sitten kun mennään halliin, niin sitten ollaan yhdessä ja yritetään tehdä se homma mahdollisimman hyvin. Ja itsellä sinänsä helppoa, koska pelaajanakin tuli annettu ohjeet, että mitä kannattaa tehdä, niin se ei ole niin iso muutos sitten kuitenkaan tuohon valmennukseen.
Niin, mä oon täysin samaa mieltä. Toki tuossa tekee myös sen, että sä oot kakkosvalmentaja vielä, että sitten kun sun pitää olla se, joka pudottaa jätkiä leiriltä tai ei anna peliaikaa tai muuta vastaavaa, niin sitten se saattaa vielä se kuilu kasvaa siinä vaiheessa. Tai näin mulle on ainakin käynyt sitten, kun on se viimeisten päätösten tekijä. Mutta mun mielestä se riippuu siitä, miten se toimintakulttuuri on ylipäätänsä siinä joukkueessa rakennettu. Että onko se sitä, että tämä on one woman tai one man show, eli onko se valmentaja tai se pomo pomo, joka päättää kaikesta, vai onko se niin, että meillä on kaikilla yhdessä vastuu siitä menestymisestä? Ja silloin, oot sä valmentaja tai pelaaja, niin totta kai on ihminen, joka tekee viimeiset päätökset ja ohjaa sitä laivaa, mutta meillä on kaikilla vastuu yhdessä hyvin suoriutumisesta. Ja silloin mä näkisin, että se on niin iso ongelma ja se auktoriteetti ei tuu siitä niin kuin, että nyt mä oon pomo, vaan se tulee enemmän siitä, että meillä kaikilla on vastuu, meillä on tehtävämme, jokaisen pitää vastata siitä omasta roolista, jotta me menestytään ja se ei ole yhdestä ihmisestä kiinni.
Ei olekaan, että minulla on pakko niin tuohon lisätä vielä se, että sehän on niin kuin se suuri ero apuvalmentajan ja päävalmentajan välillä, että kun pelaajat aina, varsinkin kun asiat menee huonosti, niin totta kai pelaajat keskenään juttelee. Tai ainakin silloin juteltiin, että mitä toi, niin kuin, että mitä meidän pitäisi tehdä ja valmentajan vähän annetaan kuraa, että nyt tehtiin sitä ja olisi pitänyt tehdä näin. Niin apuvalmentajat on kuitenkin vielä sellaisia, joille, tai ainakin tässä meidän ympäristössä on, että joille pelaajien on helppo tulla vähän valittamaan, että nyt tämä menee ihan niin kuin vihkoon tai meidän pitäisi näin tehdä. Ja sitten se apuvalmentaja vähän suodattaa sitä ja vie taas sitä viestiä vähän eteenpäin, koska pelaajia pitää myöskin kuunnella, että se ei ole niin, tai siitä ei mun mielestä tule mitään, että se valmennus vaan päättää kaikki asiat, että tehdään näin ja näin ja näin, koska ne, kuten taas mennään siihen, että pelaajien peliin, niin pelaajien pitää olla siellä kentällä ja niiden pitää tuntea olonsa niin kuin mahdollisimman kotosaksi ja saada heistä se paras teho irti, niin silloin heitä pitää myös kuunnella, niin silloin tämä apuvalmentajana olo on myös sellaista vähän kahden suunnan niin kuin peliä hyvässä mielessä siinä, että tietyt asiat, mitkä tulee päävalmentajalle, pitää ehkä apuvalmentajan myös osata myydä pelaajille, että tässä haetaan nyt tätä ja sitten taas niin toisinpäin sama juttu.
Tämä kuulostaa, mitä enemmän Teemu Rannikko ja Marini miettien teatuksia kuuntelee, niin ihanasti siltä, että urheilu ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan niin samat lainalaisuudet pitkälti kuin lähestulkoon missä tahansa työyhteisössä, niin varmasti jokainen pystyy ne tästä poimimaan. Teemu Rannikko, mun tuli nyt mieleen tuosta Minnan pakinasta ja sitten tästä valmentajan raivoamisista ja muista, niin mä muistin, että sun kirjassa hetkinen, julkaistiin kuin viime vuonna jo, niin siinä alleviivattiin joku tämmöinen sun kokemus jostain kauhujen valmentajasta. Niin muistelis lyhyesti, että mikäs tämä oli, se sijoittu Sloveniaan, eikö näin ollut?
Joo, Sloveniaan tosiaan mun eka vuosi Sloveniassa 2005, eli mä olin 5 vuotta Italiassa pelannut ja taas menin Sloveniaan pelaa Euroliigaa ja meille alkukausi oli aika vaikea ja siinä parin 3 kuukauden jälkeen, niin meillä oli videopalaveri alkamassa ja ovet aukesi siinä huoneessa ja tuli 2 miestä sisään ja toinen ilmoitti vähän tämmöisellä ex-Jugoslavian aksentilla möreällä äänellä, että I'm the new head coach of Union Olympia. Ja joka me sen hetken niin kuin, valmentajana oli, kun siinä oli vähän valmennusvaihdosta jo ilmassa, että oli apuvalmentaja vetämässä sitä videopalaveria, niin katseli ihmeessä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten 2 herrasmiestä ilmoitti, että voit poistua tästä tilaisuudesta, että me ollaan nyt uudet valmentajat ja entinen apuvalmentaja poistui paikalta, niin sitten ilmoitettiin heti, että nyt aletaan treenaamaan. Ja se pelko niin kuin oli siinä läsnä oikeastaan aika pitkänkin aikaa ja näin, mutta niin kuin itse, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin siinä se pelko niin kuin hävisi omassa päässä ainakin nopeasti ja monen muullakin pelaajalle, että se oli vaan se tapa johtaa sitä joukkuetta ja kurssi kääntyi ja voitettiin Slovenian mestaruus ja niin poispäin sillä kaudella, että varmaan niin kuin, jos mennään tai mietitään mun pelaaja uraa, niin se puoli vuotta, mitä sen jälkeen vedettiin se kausi loppuun, niin opin kyllä eniten koriksesta siinä 6. kuukaudessa, mitä monen vuoteen sitä ennen.
Ja sait kokemuksen siitä, että minkälaisia valmentajia oikein voi olla. Marini Miettinen, sulla on joku pointti.
Niin, oikeastaan tuohon työyhteisössä olemiseen ja näitä niin kuin valmentajuuden tai työntekijästä pomoksi, niin siitä esimerkki, niin Marko Saloranta, joka nimettiin nyt naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi ja tuossa loppukesästä, niin meillä oli se tilanne, että kun musta tuli huippujalkapallopäällikkö, niin me oltiin oltu kollegoita 8-7 vuotta, eli vierekkäin. Mä valmensin U19 maajoukkuetta ja hän U17 maajoukkuetta, ja sitten musta tuli yhtäkkiä hänen esihenkilönsä. Ja mä kysyin silloin Makelta siinä vaiheessa, että miten sä Make otat tän, että koska ei ole mitään syytä tavallaan, miksi mä olisin niin kuin parempi kuin hän nyt siinä valmentamisessa tai muuta, miksi musta tuli se esihenkilö, vaan ehkä sitten niin kuin laajemmasta kuvasta tehtävistä, mitkä oli mulle sitten sopivampia ja missä mun parhaat ominaisuudet tuli esiin, niin Make sanoi, että yhdessähän me tätä tehdään niin kuin aina ennenkin, että ei se niin kuin muuta sitä kulttuuria ja toimintaa, mitä me ollaan tehty, ja mulla on sitten tietyt vastuualueet, missä mun pitää tehdä viimeiset päätökset, vaikka esimerkiksi talousasiat, että saako hän jonkun leirin tai jotain maaotteluita, mutta sitten hän sanoi, että kun sulla on aina perustelut, niin hän luottaa sinuun. Eli se löytyy kyllä se tasapaino silloin, kun siinä on ihmisten välinen kunnioitus, uskotaan toistemme osaamiseen ja osallistutetaan toisiamme ja kuunnellaan, niin kyllä ei se siirtyminen sitten niin kuin ylöspäin tai näihin esihenkilötehtäviin niin on mahdotonta todellakaan.
Teemu Rannikko, sä sanoit, että tuossa aikaisemmin, että sä oot hyvä ystävä ollut muun muassa Sean Huffin ja muiden tietysti niin kuin Susi-jengin pelaajien kesken, kun siellä pitkään heidän kanssaan oot pelannut, niin onko teidän suhde muuttunut jotenkin tästä, Marjanen, äsken puheenvuorosta tuli mieleen, että muuttuuko ihmisten välinen suhde silloin, kun toisesta tuleekin jonkun alan esimies?
No ei onneksi muuttunut, että se olisi huono
asia. Ne puhuu sulle vielä siis.
Kyllä ne puhuu ja samat jutut, että totta kai siinä on se pieni ero, mutta ei, se on niin kuin sen treenin aikainen, että eihän se sitten kun ollaan pois, niin kyllä me nyt ollaan ihan samanlaisista väleistä, ainakin mun mielestä toivottavasti pelaa, että on samaa mieltä, että tavallaan niin kuin tehdään työmme niin hyvin kuin pystytään. Jos nyt maajoukkueen pelaamista voi saada työksi, ei tietenkään se ei ole työtä, mutta niin kuin ajatellaan näin, että korispuoli hoidetaan niin hyvin kuin pystytään, ja kaikki muu on sitten jotain muuta, että kyllähän se sanotaan, että ystävyyssuhde tai kaverussuhde on aika huonoa pohjalla, jos sit tästä ei niin kuin ylipääsi tai jos paljon asioita muuttuisi. Että mulla ei ole kokemusta niin sanotusta normaalityöstä, että on saanut pelata vaan koripalloa ja koripallon parissa, mutta kyllä se varmasti menee niin kuin työelämässä samalla lailla. Ja jotkut persoonat ei siihen tietenkään pysty, että kaikki ei mene aina ihan niin kuin haluaa, että se tulee niitä vaikeita hetkiä, mutta sitten on hyviä keskusteluja ja nyt päästään eteenpäin.
Minna Lindgren lohkaisi tuossa pakinassaan, mulla oli yksi lause siitä soimaan vielä korviin, että vain harvoin valmentajaksi hyväksytään ihminen vailla omaa pelikokemusta, puhuu siis nimenomaan joukkueenlajasta. Niin onko se näin, Marjanne miettinyt?
Se on, no, niin. Sano vaan, Teemu.
Ei, mä olin jo innoissaan vastaamassa.
Anna mennä.
Eka asia, mikä mun niin kuin pisti korvaa siinä, kun sitä kuunteli, että eihän se ainakaan meidän lajissa niin kuin pidä missään nimessä paikkaansa, että kyllähän niin kuin suuri osa valmentajia tai huippuvalmentajia myös niitä, jotka ei ole itse pelannut. Että kyllähän sä pystyt hyväksi valmentajaksi tulemaan, että ei sun tarvitse olla pitkää taustaa siinä. Että se on varmaan aika harvinaista, että susta tulee huippukoripallovalmentaja, mutta sä et ole ikinä itse palloon koskenut ennen kuin sä aloitut valmentamiseen. Että jotain on se junioripuolella tai mitä vaan, että vähän siinä ollut mukana, mutta kyllähän kaikki on niin kuin siinä mielessä mahdollista, että se ei pidä paikkaansa. Siinä tulee niitä tiettyjä asioita ehkä, sanotaan, että sit kun sitä kokemusta on paljon, niin asiat totta kai unohtunut ja oppinut niistä, mutta että jos on nuori valmentaja, jolla ei ole sitä pelikokemusta, niin joitain asioita on vaikeampi ymmärtää kuin ehkä niiden valmentajia, jotka itse pelannut, että mitä siellä pelissä tapahtuu tai mitä se pelaaja kokee näistä hetkistä tai mitä joissain asioissa pitää ottaa huomioon enemmän, kun sulla on se pelaajatausta.
Mä oon ihan samaa mieltä, Teemu, sun kanssa siitä, että voi tulla huippuvalmentajaksi, vaikka ei olisi huippupelaajan uraa. Mutta sitten sitten on tärkeä. Tänä päivänä valmennus on tiimityötä niin kuin susijengissä, kun helmareissa tai huuhkajeissa, niin viisas valmentaja hankkii ympärille itseensä parempia ihmisiä. Ja jos sä tunnistat sen, että mulle ei ole tuota tuntemusta ja tietoa siitä huippupelaajan elämisestä siinä pelissä, niin sit mä otan Teemu Rannikon mun tiimiin, joka pystyy tuomaan sen sisällön siihen, mitä mulla ei ole. Eli ehdottomasti se on mahdollista.
Eli siis ei tarvi sitä niin kuin peliuran tai urheiluuran jo musta ehkä jollain tavalla automaattisesti luomaa auktoriteettia. Että kaikki tunnistaa ja kaikki tietää, että okei, toi Rannikko tai toi Miettinen tai toi on nyt tehnyt niin mittavan uran huippu-urheilijana, pelaajana. Mm. Että se taatusti tietää, mistä se puhuu, kun se puhuu. Tätä mä vähän tapailin siinä.
Joo, kyllä totta kai helpottaa, että jos mä ajattelen itseäni ja mä alan puhumaan treeneistä jostain syöttämiseen liittyvistä asioista, niin mä uskon, että jokainen susiemmin pelaaja tulee sellainen, että okei, no toi Teemu nyt varmaan tietää, mitä se puhuu, koska se 25 vuotta teki tota, niin kyllähän se niin kuin helpottaa sitä. Ja totta kai omalla kohdalla on se, että jos ei mun olisi ollut tällaista pelaajauraa, niin enhän mä tässä istuisi tällä hetkellä puhumassa koripalloa susiemmin apuvalmentajana. Että jos mä olisin nyt lopettanut kakkosdivarissa, että pelannut siellä muutama vuoden, niin ei mua varmaan tähän olisi kutsuttu.
Niin, tai sitten joku olisi löytänyt sut sen johtajaominaisuuksien
niin,
ansiosta,
niin,
mitkä sulla oli jo juniorina siellä ja värvännyt sut mukaan. Ja tähän tulee ehkä toinen näkökulma, että sitten kun vielä on naisena mennyt puhumaan miehille jalkapallosta, niin se on sitten ihan oma tarinansa. Että se niin kuin huippupelaajaura niin varmasti edistää sitä, että sua kuunnellaan ainakin hetken, mutta sitten jos et sä pysty todistaa sitä osaamista myös sitten niin kuin silloin, kun sä puhut tai toimit, niin ei se kanna myöskään pitkälle. Mutta mä uskon, että se auktoriteetti pitää joka päivä ansaita. Se pitää ansaita teoilla, ei pelkästään sillä, että mitä sun lukee tittelissä, että sä oot päävalmentaja, vaan sun pitää käyttäytyä niin kuin se päävalmentaja joka ikinen päivä. Ja sitä kautta tulee se pelaajien kunnioitus ja luottamus sitä kohtaan, että sä oot auttamassa heitä ja sä teet kaikkes, että tää joukkue menestyy.
Tuo oli aika hyvä loppukaneetin kuuluneen lause. Kiitos oikein paljon keskustelusta, Teemu Rannikko ja Marini Miettinen.
Kiitos.
Kiitos, oli tosi mukavalla mukana.